Ha? 22 stjórnarlegar? 15 minni? 33?
Tekið er fyrir að nýju fimmta dagskrármálið húsnæðismál. Það er framhald annarrar umræðu, atkvæðagreiðsla. Fyrst verða greidd atkvæði um fyrstu grein frumvarpsins og hefst nú atkvæðagreiðslan. Atkvæðagreiðslan stendur yfir. Fyrsta grein er samþykkt með 34 atkvæðum. Í nefndaráliti á þingskjali 218 er breytingatillaga frá félags- og tryggingamálanefnd við aðra grein frumvarpsins og hefst nú atkvæðagreiðslan. Atkvæðagreiðslunni greinin er lokið. Hún er samþykkt. Breytingatillagan er samþykkt með 34 atkvæðum. Þá er það greitt atkvæðum aðra grein svo breytta og hefst nú atkvæðagreiðslan. Önnur grein svo breytt er samþykkt með 36 atkvæðum. Næst verða greitt atkvæðum þriðju grein frumvarpsins og hefst nú atkvæðagreiðslan. Þriðja grein er samþykkt með 37 atkvæðum. Fyrirsögn frumvarpsins skoðar samþykkt án atkvæðagreiðslu. Frumvarpið gengur nú til þriðju umræðu og þá er tekið fyrir á ný sjötta dagskrármálið, vörugjald